Дөньяк Осетияның Хуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты урыс һәм милли телләрнең кулланышы проблемасы нигезендә сораштыру уздырган. Анда Осетиядән тыш Татарстан һәм Чечня республикалары алынган, һәм шул өч республика арасыннан милли телне куллану өлкәсендә иң аянычлы хәл Татарстанда икән. Сораштыру нәтиҗәләре һәм Татарстанда ана теленең торышы белән Ландыш Харасова таныштыра.
Дөньяга Осетияның Хуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты уздырган сораштыруда мәктәпкәчә белем бирү оешмаларыннан 250 тәрбияче, 11-нче сыйныфта укучы, 250 укучы һәм гади халык арасыннан 500 кеше катнашкан. Сораулар исә урыс һәм ана телләрен эштә, көндәлек тормышта куллануга, халык өчен мөһимлеге, кайсы телгә өстенлек бирү һәм сөйләм тәртибенә кагылышлы булган. Әгәр Дөньяга Осетия белән Чечнядә гаиләдә туган телдә аралашучылар шактый булса, Татарстанда хәл аяныч, чөнки илләр халыкның 73% урысча, ә 72% татарча аралаша икән. Димәк, урыс теле белән татар телендә сөйләшү бер тигез дияргә була. Ә менә чеченнарның 96% гаиләдә ана телендә, ә бары 30% гына урысча аралаша. Шулай ук Татарстанда мәктәп укучыларында күбесе урысча сөйләшүгә өстенлек бирә булып чыкты. Ягъни сораштыру күрсәткәнчә 96% укучы урысча аралаша икән, ә Чечнядә бу 70% кына. Чынлыкта Татарстанда милли телләр үзешенә бәйле бик күп республика программалары бар, шактый гына акчалар да бүленә. Әмма нәтиҗә куанырлык түгел. Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында белем бирүче Николай Максимов исә, кайбер эшләнгән эшләр татар теле үсеше өчен бөтенләй кирәксез, әмма шуңа да карамастан аңа акчалар бүленә ди.
Менә хәзер мәсәлән, дәреслекләр бар имә. Әллә нинди программалар уйлап табара, әллә нинди экспериментлар уйлап чыгаралар имә. Мәсәлән, татарчада яхшы бел дигән эксперимент имә. Ә ул бит менә татар мәгарифен, рус балаларын татар теленә өйрәтүне ул тупикка алып бара торган программа. Кемнәр менә шул программага беләсеңме күп акча түгә икән министрлык? Сорап карагыз әле. Дәреслекләрне, башка дәреслекләрне, методик әйберләрне чыгарырга министрлыкның акчасы юк.
Димәк, министрлык үзенә нәрсә якын, үзенә нәрсә файда китерә
торган. Кем якын, кемнәр якын, кемнәргә файда китерергә тели? Бөтен хикмәт шунда министрлыкта. Алар хәзер менә таттылар теге дәүләт акча бирә бит, әйбәт бирә имә. Кая китә микән ул? Кемгә китә икән ул? Ул турыда отчет бар микән? Кем аны тикшерә икән? Менә хикмәт тә шунда. Менә соңгы министрлар Харисовтан башлап, әле Харисов вакытында ярый иде. Соңгы министрлар татар милли мәгариф өчен бер нәрсә дә эшләми. Алар аны уйламыйлар да, алар аңар вникать та итмиләр. Ә кемнәрдер нәрсәдер эшләгән булып, йөри генә хәзерге вакытта мәгариф министрлыгы милли телгә бер дә җөнне карамый. Без татар мәктәбе өчен программа яздык имә. 4 кеше, академик Закиев, мин һәм 2 укытучы. Ул 166 биттән тора. Безгә шуны эшләгән өчен бирделәр 4-безгә 8000 сум акча. Ул бит ни калынлык китап ул? Дәүләт дәрәҗәсендәге җаваплы эш ул. Әйе, башка программаларга алар акча бик күп бирәләр. Мәгариф министрлыгы ул акчаны атнабай китү урынына әйләнеп китте дип әйтәм мин. Менә мин шулай уйлыйм.
Николай Максимов киләчәктә милли өлкәдә хәл тагын да аянычрак булачак дип саный, чөнки татар гимназияләре дә урыс телендә укытуга күчте һәм балалар инде өйдә дә урысча сөйләшергә мәҗбүр.
90-нчы елларда ачтык күпме татар гимназиясе имә? Алар бүгенге көндә бит берсе дә бер фәннәрне татар телендә укытмый. Аларда да татар теле генә бары тик татар телендә укытыла. Шәһәр баласы, әгәр дә татар гимназиясендә укыса да, өйгә кайткач урамда гел русча гына сөйләшә булып чыга бит. Чөнки мәктәптә бөтен фәннәр рус телендә.
Гаиләдә аралашу урыс теленә күчүдә шул сәбәпле дип саныйсызмы?
Бала өйгә кайткач та фәннәрне дәресенә әзерләргә кирәк бит, имә? Ул математиканы укый, физиканы укый, химияны укый, гел рус телендә тагын укый бит, имә? Ул инде автоматически әнисе белән дә, әтисе белән дә, әгәр дә шушы математика турында сөйләшә башлый икән, ул бит русчага күчә, терминнар бит гел рус телендә. Әтисе белән әнисе дә аптырагач русча аңлата. Менә карагыз, хәзер берәү дә белмейме, татар мәктәбендә күпме бала укый? Берәү дә белми, татарча фәннәрне күпме бала укый? Ә министрлыкның цифрларының гел яхшы, бик гладкы. Мәгариф, менә минемчә, хәзер берәүгә дә кирәк түгел мәктәп. Мәгариф министрлыгы аның белән шөгыльләнми дә ул. Ниндидер проектларда катнаша, ниндидер федераль программаларда катнаша. Аның ни эшләгәнен, мәсәлән, мәктәпләргә барып җитми бит ул.
Димәк, бөтен бәлә шул мәктәптән башлана дип саныйсыз инде, сәйме?
Мәктәптән түгел, министрлыктан башлана. Мәктәп ни эшләсен ул? Мәктәп директоры ни эшләсен? Мәсәлән, физика буенча дәреслек бар, математика буенча русча дәреслекләр бар ине. Безнең мәгариф министрлыгына рәхәт бит. Нәрсәдер уйлап утырасы юк. Ә бөтен хикмәт балаларга барып туташа мәктәпкә. Алар теләсәләр дә татар телендә фәнне укый алмыйлар.
Шул вакытта китаплар, дәреслекләр чыкты бит менә татар телендә 90-нчы еллар башыннан шактый. Алар да кирәксез
мәгариф. Ә хәзер бит инде укытмагачалар да кирәксез. Менә бу ел ЕГЭ буенча бөтенесе рус телендә имтихан тапшыралар, шулаймы? Мөмкин булса да татар телендә бер генә бала да математиканы да, физиканы да, химияны да һәм башка фәннәрендә бер генә бала да республикада сайламады. Татар телен бирергә риза 46 кеше, беләсезме сез? Татар телен һәм әдәбиятын 46 бала бетерә. 30-40 мең бала тәмамлый 11-нче классныймы? Вот шулардан татар телен тапшыра. 46 бала. Алган бүтән предметлар рус телендә.
Ә бу бердәм дәүләт имтиханы урысчага күчкәнче гимназияларда фәннәр татар телендә укытылдымы?
Так гимназиядә татар телендә укытылды, ә хәзер инде укытмыйлар. Чөнки ЕГЭгә әзерләнә бала, шулай бит. Ә ЕГЭ рус телендә. Мин шуны аңламыйм. Бар безнең Верховный совет, бар безнең депутатлар, президент бар. Вот алар татар теле турында, татарча укыту турында республикада нәрсәдер эшләмиләр, гомумән эшләмиләр булып чыга. Халык хәзер тел турында бик уйлап тормый, милләтне саклау турында, милләтнең телен саклау турында бик уйлап тормый, замана авыр бит. Менә шул китапларны алырга даимы, аннан соң мәктәпләргә бирелгән шундый хокук мәктәп директорларына, алар программаларын үзләре сайлап ала. Ә дүрт төрле программа бар ине. Ул анда бит татар телен алмый. Бездә юк социологик тикшерү нормальный.
Диде Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты мөгаллиме Николай Максимов.
Ә аның белән Татарстанда татар теле торышы турында Аландыш Харасова сөйләште. Төньяк Осетияның гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты Осетия, Татарстан һәм Чечняда урыс һәм милли телләрнең кулланышы проблемасын тикшергән. Һәм шул өч республика арасыннан милли телне куллану өлкәсендә иң аянычлы хәл Татарстанда дип хәбәр ителә. Дөнья хәлле.